Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya Februari 11 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Arnold Kanda. Na kuhusu siku hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ingawa sayansi ni somo shirikishi, lakini bado sayansi hiyo inabakizwa nyuma na pengo la kijinsia. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Guterres amesema hayo katika ujumbe wake maalum kuhusu siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi ambayo kila mwaka huadhimishwa Februari 11. Akisisitiza umuhimu wa ujumuishaji wa wanawake na wasichana katika somo hilo, Guterres amesema,
wasichana na wavulana wote hufanya vyema katika sayansi na hisabati, lakini ni sehemu ndogo tu ya wanafunzi wa kike katika elimu ya juu ndio wanaochagua kusoma sayansi. Ili kukabiliana na changamoto za karne ya 21, tunahitaji kutumia uwezo wetu wote, na hilo linahitaji kuvunja matabaka yote ya kijinsia.
Katibu mkuu amesisitiza kuwa hii inamaanisha ni kuzisaidia kazi za wanasayansi wanawake na watafiti, na kwamba misingi ya uwezeshaji wanawake iliyoanzishwa na UN Women inatoa mwongozo kwa makampuni na wengine. Ameongeza kuwa
katika mwaka huu ambao tunaadhimisha miaka 25 ya azimio la Beijing na jukwaa la kuchukua hatua, hebu tulete uharaka mpya wa kuchagiza fursa za wanawake na wasichana katika elimu ya sayansi, mafunzo na ajira.
Bwana Guterres pia ametaka katika siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, dunia itoe ahadi ya kuziba pengo la usawa wa kijinsia katika swala la sayansi.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema linatiwa wasiwasi mkubwa na kuendelea kuzorota kwa hali ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa eneo la mashariki kwenye jimbo la Ben. Grace Kaneya na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa shirika hilo, machafuko ya karibuni katika jimbo la Beni yamewalazimisha zaidi ya raia 100,000 kuzikimbia nyumba zao katika muda wa miezi miwili iliyopita. Taarifa ya UNHCR iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, na msemaji wa shirika hilo, Andrea Mahechich, inasema mashambulizi ya makundi yenye silaha tangu Disemba mwaka jana kwenye miji na vijiji vya utawala wa kichifu wa Watalinga karibu na mpaka wa Uganda yamewatawanya wanawake, wanaume na watoto, na wengi wamekimbilia katika mji wa Nobili na viunga vyake. UNHCR inasema wengi wa watu hao waliotawanywa tayari walifurushwa na machafuko ya awali, na walikuwa ndio wamerejea tu vijijini kwao mwezi Novemba mwaka jana baada ya kukimbia machafuko ya Aprili, na wanahitaji haraka msaada wa kibinadamu. Hofu na mvutano katika eneo hilo vimeongezeka tangu serikali ilipozindua operesheni za kijeshi mwezi Disemba dhidi ya wapiganaji wa ADF. Takriban raia 252 wanakadiriwa kuuawa jimboni Beni tangu Disemba mwaka jana. Watu wengi wamewaeleza wafanyakazi wa UNHCR kwamba sasa wanaishi kwa hofu kubwa baada ya kushuhudia mauaji, ukatili wa kingono na utekaji majumbani na wakati wa vita. UNHCR na washirika wake wanawapatia msaada ikiwemo malazi ya dharura na pia kusaidia shule kurejea katika masomo. Sasa UNHCR inahitaji dola milioni 150 mwaka huu ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi na wakimbizi wa ndani, lakini kiasi ilichopokea hadi sasa ni 4% tu ya fedha hizo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde ni makala leo tuko Uganda, tukiendelea na mfululizo wetu kuhusu wauguzi na wakunga. Soko la mboga mboga la Natukobenyo linaloendeshwa na wakimbizi na jamii zinazowahifadhi ni moja ya miradi inayofadhiliwa na Muungano wa Ulaya Magharibi mwa Kenya katika makazi ya Kalobaye kwa kushirikiana na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Tupate maelezo zaidi na Brenda Mbaitsa.
Katika soko hili tunakutana na Celestine Eto, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mchuuzi katika soko hili jipya, na wakimbizi na wenyeji wanatumia miundombinu ya kisasa ikiwemo chumba cha baridi cha kuhifadhia mboga mboga kinachotumia mkaa na maji kuhakikisha bidhaa zinasalia na ubora wake. Bi Celestine anasema anafurahia soko hili jipya na kwamba
nimefika hapa Kalobeni, nimeona biashara ya mboga ndio inaenda haraka kuliko ya hoteli. Ndio nikawaza nianze hiyo tu ya mboga. Mimi nataka nikuwe mfanyabiashara mkubwa, nikuwe grocery na yenye inahitajika ni pesa. Watusaidie, watupee pesa ya mkopo ili tufanye biashara.
Hivi karibuni, kamishna wa Muungano wa Ulaya kwa ajili ya ushirikiano wa kimataifa, Jutta Urpilainen, ametembelea makazi ya Klobeyei kwa ajili ya kukutana na wakimbizi na Wakenya walionufaika na mradi huu.
The whole infrastructure, which is
miundombinu hii ambayo inatumika kwa ajili ya maisha na kutoa matumaini kwa watu, inatia moyo sana. Natumai kwamba tunaweza kujifunza kutokana na maarifa haya ambayo yanatolewa hapa kama sehemu ya mkakati kwa Afrika.
Na sasa ni makala, tuungane na John Kibego kutoka Uganda kwa sehemu ya pili ya makala kuhusu mwanafunzi Cyrus Kanzike wa chuo cha wauguzi na wakunga kijulikanacho kama Hoima School of Nursing and Midwifery. Leo mwanafunzi huyo akizungumzia dhamira yake ya kuhudumu kwa dhati licha ya changamoto zinazowakabili wauguzi katika sekta ya afya.
Pia hata mshahara ambao nalipanga wa nurses sometimes. Unajua sasa mimi bado sijatoka nje pale kuanza kufanya kazi. Lakini sasa hivi naona mimi nasoma semester 5. Nikisoma hiyo semester 5 zote, nalipa kitu milioni 2 kila semester. Sasa inakuanga very absurd mtu kutoka tu hivi course alafu yani government itomshughulikia vizuri kumpatia mshahara yake. Mshahara yenyewe anapatianga saa nyingine nayo inakuwa kidogo sana na why make sense. Malizia hizo matatizo inakuwa kwa nursing sector kwa hospitalini huko. First of all kitu nafaa angalie sana serikali. Serikali angalie sana mshahara ya manurses.
Sasa nalipa kama pesa ngapi?
Sasa hii manurses wanalipa range kitu ya 650,000 Kenya Ugandan money.
Karibu dola 200.
Yeah. Na unapata anafanya siku mzima ama anafanya kwa shifts. Alafu kitu kingine pia kwa hospitali huwa zinakosea. Hata saa nyingine vitu ya poor referral system hizo. Mgonjwa ametoka kwa health center fulani lakini pale anaenda maambulance hakuna. Naona vitu kaa hiyo.
Unafikiri ni changamoto ambazo mara nyingine zinawaletea watu kulaumu
exactly
wauguzi kwamba mjafanya kazi?
Hiyo inaletanga watu kulaumu, wanafikiria si tufanye kazi yetu. Lakini serikali ikuja hapa chini kwa ground kuona vile kila kitu inafanyika. Nafikiria matatizo kawa watu kwa kufanga yanaishia very fast. Hiyo ni ujumbe wangu wa serikali.
Ni vigumu kuthibitisha kwamba changamoto hizo zinatokana na mifumo ya rufaa, kama unavyosema mifumo ya rufaa, serikali kutokuwa na dawa, mshahara midogo. Haya mambo ulikuwa unayajua kabla hujaingia katika hii tasnia kupata maingiliano zaidi kujua kwa undani?
Nilijua yapo, lakini vile nimekuambia ile kuvutia. Naona jinsi wengine wa binadamu wanataka pesa lakini maisha yanashinda pesa. So ni better mtu kuja kufanya lakini hata kuminspire bit small. Hiyo inasaidia juu mimi kuja kufanya hivi. Yes, na nikuja kufanya nipate pesa lakini si ndo main objective. Yeah. Main objective ni ya kuona mama wanazaa vizuri kwa hospitalini, watoto wako vizuri. Yeah.
Unamwambia nini vijana wengine ambao wangependa kusomea uguzi na ukunga?
Yeah. Vijana wale ambao wako huko nje wana unajua saa hii mtu akifanya hii course ya nursing anaweza fanya everywhere, anaweza fanya kwa dunia pale popote. Lakini ukipata watu wenye wanafanya hizi ma art subjects, saa nyingine huwa anakuwa very limited. Saa hii vitu ya kuhusu maisha ya watu na encourage wa youth wote huko nje wakuje wasome kazi kama hii. Jisai tuko na instance, unaona watoto wametoka university wamegraduate lakini hata wajui ile ya kufanya next. Sasa mimi nikisoma hii kazi na kwa nimesomea kazi yangu ya kichwa pia mikono. So mimi mwenyewe mimi ni kazi. Na tena hospitali yako wako wanajenga hospitali kila siku. Ugonjwa mingi inatokea kila siku. So basically mtu akisoma kazi kama hiyo ya nursing inamsaidia, itasaidia maisha yake, atajua kutunza society yake. So itasaidia sana na Uganda itakuwa nchi nzuri.
Asante sana.
Asante sana pia.
Shukrani sana Cyrus Kanzike na John Kibego kwa sehemu hii ya pili na ya mwisho ya makala hii. Na sasa ni mashinani ambapo bwana Azar Abbas anatupa ujumbe kuhusu jinsi shirika la chakula na kilimo duniani FAO lilivyomsaidia yeye na wakulima wenzake kupanda chakula cha kutosha cha kulisha familia zao na kuuza.
Jina langu ni Azhar Abbas. Naishi katika kijiji cha Rana Wahi, wilayani Muzaffarga. Nimekuwa nikilima kwa miaka mingi. Sisi panda sana sana mpunga kwenye ardhi zetu.
FAO ilianzisha njia ya kilimo cha mpunga samaki, ambayo ilitusababisha kuanza mazoezi ya kulima mpunga na kufuga samaki wakati mmoja kwenye ardhi yetu. Tulitumia teknolojia ya mionzi kudhibiti ardhi na tukaunda bwawa la kina cha mita 2.5. Sasa tunajiandaa kuvuna mazao yetu ya mpunga na samaki wetu. Aina za samaki ambazo tumepata hujulikana kama sato. Samaki hawa pia ni chanzo muhimu cha lishe kwetu. Kando na mpunga na samaki, tumepanda pia mboga mboga za aina ambazo sasa ziko tayari kuliwa.
Shukrani sana Banazara Abbas kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nimetamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na fundi mitambo ni Kyle Miller. Na mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.